Primii trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.
Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați Primii trei ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi o am alături de mine pe Antonia Negrău, fondatoarea brandului de fashion Aceeași Mărie. Bună, Antonia, bine ai venit!
Bine, te-am găsit!
Înainte de toate, un mic disclaimer. Antonia este și viitoarea mea soție, am fost martor la tot procesul de creștere a brandului Aceeași Mărie, dar o să încerc să mă detașez puțin. Anul trecut, în octombrie 2020, ai lansat oficial magazinul online Aceeași Mărie și o primă colecție, însă drumul Aceeași Mărie a început cu mult timp înainte. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns să creezi brandul ăsta?
Așa este, a început cu foarte mult timp înainte, mai exact de la licență. Mi-am scris licența pe comportamentul consumatorului și am combinat partea asta cu o componentă din modă, pentru că eram pasionată de modă, încă de pe atunci. Și lucrarea s-a numit integrarea elementelor folclorice în vestimentația contemporană. Am fost la Institutul de Etnografie, am citit foarte multe cărți ca să realizez o lucrare pe bune, pentru că am zis dacă tot e să scriu ceva să fie real și studiul de caz să fie și el real, să obțin niște informații care mai departe m-au ajutat pentru ceea ce urma să fie un business. Și treaba asta a mai fost combinată și cu nostalgia mea de acasă, de copilărie, pentru că am copilărit la munte, într-un sat de lângă Vâlnii de Munte, împreună cu bunica mea, și cumva asta a contat destul de mult în ceea ce am scris acolo. Apoi, după ce mi-am terminat licența, pentru că ieșise o lucrare foarte faină, am zis că vreau să fac ceva cu treaba asta. Am făcut o primă fotă / catrință, pentru că în anumite zone ale țării se spune și catrință, și am făcut o primă fotă reinterpretată împreună cu bunica mea și o altă doamnă din sat, și mă rog, o țineam în șifonier, mi-era destul de rușine să o port. Eu mă purtam așa prin casă, peste fuste, pantaloni și așa mai departe. Și după anul respectiv, când am mers și la master, dizertația a fost o continuare a acestei idei pe zona de e-commerce. Și pe atunci știu că mi-a spus profesoara de dizertație: Antonia, te rog eu mult, după ce închei cu dizertația, scoate ideea asta la lumina internetului. Și așa am făcut, așa a ieșit Aceeași Mărie în 2018. Am spus povestea brandului, mă rog, brandului mult spus pe atunci, și oamenii au avut o reacție destul de faină, pentru că sunt foarte mulți oameni care se regăsesc în treaba asta. Anii au trecut, am făcut tot felul de teste. Din 2018 până în 2020 am testat destul de mult. Am făcut și o școală de business la Alina Cernățescu, este un fashion designer, care mai târziu avea să-mi devină și un mentor. Și așa cum spuneam, în 2018 până în 2020 am testat destul de mult, pentru că aveam nevoie să înțeleg ce trebuie să integrez în ADN-ul brandului. Ce înseamnă ADN-ul brandului? Înseamnă anumite elemente pe care tu le susții sau le faci cunoscute către publicul tău, adică broderii, în cazul meu, broderii, volane și lucruri reinterpretate, mâneci, bufante venite din IE și tot felul de elemente tradiționale reinterpretate, dar care se găsească într-un anumit brand, să fie un cumul de elemente în brandul pe care l-ai.
Ce s-a schimbat în 2020? Spui că din 2018 până în 2020 ai tot făcut teste. Nu ți-a fost frică să lansezi un brand în plină pandemie?
Nu, nici nu m-am mai gândit, și asta pentru că am întâlnit niște oameni care mi-au fost un mare sprijin în momentul respectiv, în 2020. De exemplu, Ergo, care este cofondatorul Porc, m-a ajutat cu sfaturi despre primele stocuri, ce ar trebui să conțină, de fapt, ca totul să meargă mai rapid și să vedem dacă există o priză la public. Și pentru că am avut această ghidare, mi-a fost mult mai ușor, deja nu m-am mai gândit la nicio pandemie, mi-a fost mult mai ușor să avem o claritate, practic de asta aveam nevoie, și pentru că cineva cu o mult mai multă experiență decât mine avea să mă ghideze într-o anumită direcție, ăsta a fost click-ul de care aveam nevoie, și pe mai departe am știut ce să fac și pur și simplu m-am concentrat pe asta, pe muncă și pe a face primele stocuri, pe a da drumul site-ului și a vedea ce se întâmplă.
Cum ai găsit primii furnizori de servicii, de la contabilitate până la banca cu care ai ales să lucrezi sau diferite alte fabrici?
Așa cum am spus și mai devreme, am avut parte de acești mentori și de acești oameni pe care i-am cunoscut, care m-au sfătuit și mi-au oferit recomandări, dar o să spun că este cumva și datorită mie, pentru că am învățat să întreb, să nu mai fie atât de mult rușine să întreb și să cer ajutorul, iar asta contează foarte mult și e unul dintre sfaturile pe care le dau celor care sunt la început de drum și vor să știe cum să se descurce, să întrebe și pur și simplu să ia câte o informație de la fiecare om pe care îl întâlnește și care are o experiență mai mare decât lui.
Cât a durat din momentul în care ai făcut planul de bătaie până ai lansat efectiv?
Țin minte că am vorbit cu Ergo prin martie și teoretic în vară trebuia să se întâmple lansarea, doar că surpriză a venit cu multe amânări din cauza furnizorilor de pe atunci și lansarea propriu-zis a fost prin octombrie, pe 12 octombrie, doar că și atunci vreau să zic că m-am grăbit destul de mult pentru că începeau persoane să mă întrebe: hei, aveți bluza asta pe mărimea cu tare? Când o să lansați? Aveți pe stoc? Și nu puteam să ofer o singură bluză pentru că, așa cum i-am obișnuit pe clienții noștri, avem stocuri, nu facem o singură bluză, nu facem la cerere, avem un număr de produse pe care, pentru că ne bazăm pe livrarea rapidă și asta înseamnă, evident, stocuri. Pentru că pe atunci nu știam ce înseamnă furnizorii din România și faptul că trebuie să plănuiești totul cu foarte mult timp înainte. Da, am zis că o să fie gata în vară, dar, surpriză, a fost mult mai târziu.
A fost un proces foarte lung, mai bine de 6 luni în care ai tot pregătit această primă colecție MVP-ul cu, practic, erau 3 bluze și un model de tricou, evident, da. Fiecare în multe exemplare. Lunile treceau, estimările tale erau întârziate de la o lună la alta. Cum ți-ai păstrat moralul sus? Pentru că aveai niște așteptări, tricourile trebuiau să fie vândute peste vară, bluzele erau pentru începutul de toamnă. Știu că e foarte greu să rămâi optimist atunci când planurile îți sunt date peste cap. Cum ai reușit să rămâi optimistă?
Să rămâi optimist și mai ales ca o primă lansare, știi, să începe drumul ăsta, să fie prima ta lansare și să fie cu fac-apuri, e destul de descurajant. Doar că am învățat că trebuie să am răbdare, foarte multă răbdare, și am învățat, cel puțin până în momentul acesta, să îmi dau seama că eu pot face până la un anumit punct ce ține de mine. De acolo, ok, poți să mai pușești cu întrebări sau, mă rog, mail-uri sau telefoane către furnizori, doar că nu depinde numai de tine. Ce e legat de furnizori ține numai de ei și, repet, tot ce poți să faci e să mai pușești un pic, atât.
Cum te descurci cu lipsa asta de predictibilitate a furnizorilor din România?
Destul de greu și trebuie să ai o toleranță foarte mare la... Trebuie să fii maleabil și să înveți să, nu știu, ca în timpul respectiv în care nu se mai întâmplă nimic, știi că creezi, ai o idee, o implementezi, mă refer la nivel de design, până o trimiți către furnizor, e ceea ce ține de tine. Ok, mai departe, trebuie să înveți să te ocupate și de altceva în perioada asta și, nu știu, să înveți să ai răbdare.
Ai reușit să lansezi până la urmă la începutul lui octombrie. Cum a fost primit de public brandul acest, Mărie?
A fost primit foarte bine. Cumva m-a ajutat și faptul că mai aveam 2 ani în spate în care cât de cât mai comunicam pe tema asta, pentru că încă mai am momente în care mi se pare că postez prea mult sau vorbesc prea mult despre asta și plictisesc oamenii, ceea ce nu este deloc adevărat, pentru că, așa cum spunea și Ioana Botezatul în podcastul cu tine, chiar și după nu știu câți ani oamenii nu aud de tine, deci cumva ar trebui să cam las această rușine de a promova brandul și să o fac pur și simplu, dar a fost primit destul de bine. Sunt oameni care după un an au devenit fideli acești Mărie și au făcut mai mult de o comandă, ceea ce mă bucură nespus de mult.
Care au fost primele probleme de care te-ai lovit?
Prima problemă a fost cu un material pe care l-am cumpărat, un balot, mai exact, că n-am cumpărat câțiva metri. Mi s-a părut foarte ok, bumbac, 100%, voiam să fac niște traiste și după o prima spălare, culmea, pentru că ne-am grăbit atunci cu, am zis să fie într-un anumit timp gata, traisele respective, le-am făcut înainte să testez materialul și asta a însemnat, asta s-a tradus în intrarea materialului la apă, adică dintr-o traistă normală a devenit o traistă de copii. Nici în momentul de față nu știu ce să fac cu acel balot.
Practic, oricum, traistele în sine n-au mai intrat pe magazin.
Da, nu, n-au mai exclus.
Au rămas undeva în aer.
Da, exact, pentru că încă mă gândesc ce aș putea să fac cu acel material și singura soluție ar fi probabil să-l desfac, să-l spăl de mai multe ori, până nu mai intră deloc la apă și abia apoi pot să fac ceva. Dar momentan este o idee în aer.
Știu că în urmă cu câteva luni ai renunțat la job. Te ocupi exclusiv de aceeași Mărie sau mai faci și altceva?
Mai fac și strategie de comunicare în regim de freelance și asta pentru că vreau ca toate vânzările să, din aceeași Mărie să fie reinvestite în noi stocuri, în noi produse, în noi idei și evident în creșterea business-ului.
Cât de greu este să jonglezi și cu partea de freelance și cu ownership-ul unui business?
Este destul de greu, dar pentru că la început eu n-am mai avut partea asta de freelance și ai nevoie ca viitorii clienți sau clienții pe care i-am să te cunoască și să înțeleagă ce potențial ai și mai mult de atât când prind încredere în tine să înveți să le pui niște limite, pentru că sunt oameni care au prins destul de multă încredere în mine și se consultă chiar și pe lucruri care nu țin de zona mea, ca să zic așa, și asta îmi îngreunează procesul către aceeași Mărie, pentru că îmi blochează niște timp, evident.
Cum te descurci cu jonglarea asta între aceeași Mărie și partea de freelance? De unde ții energia? Adică, pe lângă, ok, ai o motivație financiară, dar ce te face să mergi înainte? Pentru că dacă spui că pe aceeași Mărie tot ce câștigi reinvestești, ce te motivează?
Deși este grea combinația asta de freelance cu aceeași Mărie, cumva sunt și obișnuită, pentru că am avut un job până mai acum, până în vara acestui an, și cumva sunt obișnuită să fac lucruri în paralel, pentru că și în trecut mă duceam de la birou, mă duceam cu materialul în rucsac, după birou căutam croitorii și mă duceam cu metrou, cu vreo 15-20 de metri de material în spate, din salariu mai puneam acolo niște bani și mai făceam câte o bluză. Dar acum știu că îmi canalizez altfel atenția, nu mai este vorba de un job, este freelance, deci cumva pot să pun, eu sunt în poziția în care pot să pun niște limite mai mari decât o făceam înainte și evident am o altă energie, pentru că știu că pot să mă ocup mai mult de aceeași Mărie și energia mai vine și din faptul că sunt oameni care îmi dau feedback-uri foarte bune, sunt oameni care comandă de mai multe ori, sunt oameni care sunt super încântați de calitatea produselor și chiar îți spuneam acum câteva zile că mi se pare atât de fain, chiar și după un an, că și sper să mi se pară în continuare fain, faptul că sunt oameni care, băi, import creațiile, știi, și e foarte tare, că gândești ceva, îmi place să creez, la fel ca în pictură, și apoi îi vezi pe oameni că poartă ceea ce ai gândit tu. Mi se pare wow.
Au fost momente în care ai vrut să renunți?
Da, cred că la fiecare lansare de colecție vine să renunț, pentru că procesul este lung, foarte lung și, ca să înțelegi, o mostră vine la mine cu o lună, două înainte, până când ea se produce în mai multe serii și o lună, două înainte, până în momentul lansării este ceva timp. Simt că nu se mai întâmplă odată, simt că deadline-urile sau că furnizorii, mă rog, nu sunt serioși și mă frustrează destul de tare. Dar
revenim puțin la momentul în care aveai și job și te ocupai și de business. De ce n-ai rămas acolo? Știu că la un moment dat ai făcut o ședință foto după program și în general orice făceai era după programul de lucru. Pe de altă parte aveai o anumită stabilitate financiară. Cum, cât de greu ți-a fost să alegi între lucrurile astea două?
Da, cred că unul dintre lucrurile pe care le-am prins dintr-un podcast pe care l-am ascultat e, de fapt, o întrebare de acolo era cât de înclinat ești spre nesiguranța asta financiară, cât de mult ești suficient de ok cu faptul că n-ai o stabilitate și cât de ok ești cu faptul că ai foarte multă stabilitate. Cumva trebuie să vezi ce îți convine mai mult și către ce ești tu înclinat. Pentru mine a contat mult mai mult să pot să-mi fac eu timpul de care am nevoie ca să fac aceste ședințe foto, să îmi pun lucrurile la punct cu aceeași mărie și am fost ok cu această impredictibilitate la nivel de bani versus să am o stabilitate, dar să fiu frustrată că nu pot să creez, că nu pot să mă ocup de aceeași mărie și chestia asta a venit după niște mulți ani de job, adică nu a fost o chestie pe azi pe mâine, nu a fost un capriciu, nu a fost ceva ce am simțit acum și mâine n-am mai simțit și așa mai departe. Deci cumva trebuie să vezi cu ce ești mai confortabil. La mine nu a fost, nu simt că a fost o, ceea ce a trebuit, chiar dacă aveam o stabilitate financiară, repet, pentru mine e mult mai ok acum. Nu știu ce o să fie pe viitor, dar momentul de față este mult mai ok pentru că pot să-mi fac timpul de care am nevoie.
Nu ai în familie un istoric de antreprenoriat, așa că te-ai lovit acum pentru prima oară de tot ce înseamnă relația cu statul și o firmă și așa mai departe. Cât de ușor te-ai adaptat la tot ce înseamnă relația cu statul român?
Destul de greu, pentru că nu, statul nu te ajută și ca începător este super greu. Nu te sprijină absolut nimic și încă mă minunez de anumitele cerințe pe care le au. Încă învăț, sunt în proces de învățare și îți mulțumesc foarte mult pentru că ești alături de la tine. Învăț foarte multe lucruri și îți mulțumesc again.
Există vorba aia că un antreprenor muncește pentru el. Chiar și tu ai spus-o de multe ori că îți dorești să muncești pentru tine, să nu mai muncești pentru alții. Antreprenorii consideră că orice sacrificiu și efort se justifică, însă mulți au tendința asta să muncească 14-16 ore pe zi ca să fie sigur că nu ratează nicio oportunitate. Cum reușești să spui stop, să oprezi ziua de lucru și să-ți vezi de hobby-uri, de familie, prieteni și așa mai departe?
Asta am învățat-o din job, când munceam și eu destul de mult și nu-mi păsa, trebuia să stau acolo la job nu știu câte ore, să fiu văzută, pentru că e mentalitatea asta de dacă stai multe ore înseamnă că și muncești foarte mult, ceea ce este total greșit, dar pentru că am făcut testele astea în timp ce eram angajat, să zic, teste în ghilimele, mă rog, am văzut cât de mult îndemnează, am înțeles că trebuie să-mi pun anumite limite, am înțeles că și o ieșire în oraș îmi face foarte bine și mi-au anumită energie de acolo, am înțeles că și când pictez îmi iau și mai multă energie și mă ajută la nivel de creativitate în business, cumva nu le-am mai văzut ca fiind pierderi de timp și tocmai din motivul ăsta am învățat să le valorific și să înțeleg că este nevoie să-mi iau acel timp. Când simt că nu mai pot, am nevoie să-mi iau timpul respectiv, ca eu după aia să fiu bine încărcată cu energie și evident să mă și odihnesc.
Aceeași Mărie e un magazin exclusiv online, momentan. N-ai avut alte oportunități de promovare, târgurile aproape că au dispărut în ultimii 2 ani, evenimentele la fel. Cât de greu e să ai vizibilitate într-o categorie atât de aglomerată cu player mari? Știu că te-a întrebat lumea de-a lungul anilor ce cu cine faci partea asta de PR, pentru că ai avut o mulțime de interviuri în diverse publicații importante și așa mai departe. Cum ai reușit să faci toate astea?
Deși nu am fost la târguri până acum și pandemia am împiedicat destul de mult vizibilitatea pe zona asta, nu regret, pentru că la început trebuie să asimilezi atât de multe informații încât nu știu cât timp aș mai fi avut la dispoziție să fiu prezentă și la diverse târguri, însă sunt super fericită pentru că au tot existat aceste publicații de care spui, care m-au găsit și m-au rugat să le acord interviuri. Nu s-a ocupat nimeni de partea de PR, chiar dacă, da, așa cum spui, au fost persoane care m-au întrebat cât am plătit sau cine se ocupă de partea asta. Nu s-a ocupat nimeni, pur și simplu au fost oameni interesați de poveste sau au înțeles conceptul și sunt super happy cu chestia asta. Dar asta a fost singura formă de promovare, ca să zic așa. Totul a mers destul de organic.
Care e cea mai plăcută amintire legată de primii ani de antreprenoriat?
Cea mai plăcută, dacă ar fi să ne raportăm la anul 2020, a fost prima comandă. Prima comandă care, culmea, n-a fost din partea unui apropiat, ci din partea unei persoane din Suceava, care tot întreba de o anumită bluză și mai apoi au fost acei oameni care au devenit fideli aceeași mărie. Contează foarte, foarte mult să ai oameni care îți cumpără constant. Și mai acum, chiar luna asta, m-am premiat cu un Mac după o comandă foarte mare corporate. Am simțit așa că a crescut business-ul foarte drăguț și destul de mult față de anul trecut, cu faptul că am început și pe partea asta de corporate și e după multe ore în care am făcut colete, fundă, absolut tot ce intră într-un colet, e o satisfacție foarte mare.
Spune-mi puțin despre o ședință foto cu Bucluc, o anumită ședință foto pe care ai avut-o anul acesta și care a fost cu un grad mare de dificultate.
Stai să mă gândesc care dintre ele, că mi se pare că cam fiecare ședință foto este cu Bucluc. Nu știu, dacă ar fi să o luăm pe cea din februarie, în care eu, venită după COVID, destul de obosită, mă rog, acumulasem oboseală, pentru că revenind la lipsa limitelor, am și lucrat în perioada aceea, deși am fost destul de rău și se acumulase oarecare oboseală. Am făcut ședința foto cu colecția Brâncuș, care am rămas și fără fotograf și fără model și a trebuit să pozez eu după o săptămână full de job, mega obosită, și știu că în seara respectiv fusesem și la pictură și după aia m-am întors, m-am schimbat și am făcut ședință foto de la 11, parcă? De la 10 până pe la 12.
Cu Adi Bulboacă, căruia...
Da, care ne-a salvat,
mulțumim, da.
Și au mai fost poze în care eram ciufulită, în care nu aș fi apărut în mod normal, dar, na, a trebuit să lansez, pentru că voiam să fie înainte de ziua lui Brâncuș. Ultima, poate să mai fie și cea de acum, care, nu știu, am avut totul destul de prost organizat și am făcut poze cu două outfituri diferite, dar cu aceeași bluză. Da, se întâmplă, pentru că sunt una singură și trebuie să mă ocup și de produs, găsesc toate celelalte piese cu care este combinată bluza respectivă, să cal produsul, modelul, mă întreabă și pun asta sau ce pun azi, ce scot, ce mai pun, ce mai nu știu ce, și e destul de haos, adică dacă nu te organizezi bine poate să iasă chiar un mega haos.
Cum abordezi genul ăsta de situații dificile? Cum faci față situațiilor stresante în general?
Nu foarte bine. Este o... Bine, nu... Te gândi că acum încep să mă pun pe jos, să dau din picioare, să plâng. Doar că este o componentă la care lucrez și vreau să lucrez în 2022 destul de mult pe zona asta. Să învăț să-mi canalizez altfel emoțiile, pentru că este destul de stresant și de obicei în momentele în care simt că nu mai pot sau mă enervez, sunt momentele în care intervine și oboseala, intervine și lipsa de control pe care o am și cu care care nu sunt extrem de confortabilă și tocmai de asta învăț să le gestionez.
Care a fost primul hop? Momentul în care ai simțit că ceea ce faci tu e un business, nu mai e o joacă?
Mai exact din 2020, când am lansat site-ul, când am avut primele stocuri și când oamenii au început să mă întrebe de produse și au fost mult mai integrați în poveste, ca să zic așa. Au fost acolo.
Unde vezi aceeași Mărie peste 3 ani, să spunem?
Mă simt ca la job. Unde te vezi peste 5 ani? Nu știu.
Ce ți-ai dori pentru aceeași Mărie în următorii ani?
Mi-aș dori să am un mic showroom unde să am și hainele, să pot să invit oameni, să nu mai fie pandemia asta și să creez, am locul meu în care pot să creez mult mai ușor și să nu mă mai împiedic de cutii și de alte lucruri și să fie colțul meu în care mă duc cu drag în fiecare zi. Da, și evident la nivel de business să crească tot mai mult, să avem și mai multe comenzi corporate, dar până atunci mă concentrez să se întâmple lucrurile astea, adică să muncesc destul de mult pentru asta.
Trebuie să le spui oamenilor că în momentul ăsta toate cutiile, practic toate stocurile nu sunt acasă, da, la noi, ci există un depozit în care le ai, dar care nu poate fi folosit ca showroom.
Da.
Avem o întrebare de sezon, evident. Întrebarea e, crezi că ai fi reușit să evoluezi mai rapid cu business într-o țară mai dezvoltată, cum e Germania sau Italia sau Franța?
Aș tinde să spun da, dar nu o să spun, pentru că ideea din spatele acestui business are legătură cu, în cea mai mare parte, cu copilăria mea și tradițiile românești sunt bine primite în România, pentru că oamenii înțeleg despre ceea ce este vorba. Nu cred că ar fi avut același impact în afară. Cu tot sprijinul statului, ca să zic așa, nu ar fi fost ideea care ar fi prins cu adevărat în afară.
Dacă ar trebui să iei mâine de la zero, ce business ți-ai alege? Ar fi în România sau ar fi în afară?
Ar fi un business despre pictură și aș alege Paris sau Florența.
De ce?
Pentru că este... Nu este același proces în spate cum este cel din fashion. Tot ceea ce creezi ține numai de tine, în pictură mă refer, și în fashion deja tu poți să faci lucrurile până la un anumit punct. Mai departe ține și de furnizori și de alte persoane, ceea ce se traduce în lucruri care nu pot fi controlate. Și tocmai de asta se întâmplă, poate să-ți vină de la fabrică o bluză agățată sau o bluză, mai știu eu cum, și nu ai ce să faci. Așa, un tablou tu îl controlezi, tu știi ce vrei să transpui în acea pictură.
Care sunt metodele prin care înveți lucruri noi? Nu știu, citești cărți de business, asculți podcast-uri, urmărești anumite persoane?
În facultate mai citeam cărți de business. Acum mă raportez mai mult la cele despre gestionarea emoțiilor, pentru că simt că am mai multă nevoie de lucrurile astea, cumva ghidare și partea asta de business, așa cum am zis, le am în momentul de față prin intermediul mentorilor, dar este important să știi și cum să faci față lucrurilor imprevizibile care se tot întâmplă, de fapt, în aceeași Mărie și cred că în orice business sau business de fashion, și trebuie să înțelegi cum, ca să nu-ți pierzi mințile și să înveți să vii cu soluții și să gestionezi toate aceste emoții. Podcasturi ascult, din afară ascult foarte mult pe Sofia Amoruso, fost antreprenor Nasty Girl, și e preferata mea, ca să zic așa. Învăț foarte multe lucruri de business de la ea. Nu are neapărat un podcast, dar o urmăresc pe LinkedIn, prin newslettere și...
În încheiere, vreau să te întreb ce sfat i-ai da unui antreprenor care vrea să se apuce de antreprenoriat în România?
Cred că e spune să se angajeze prima dată, pentru că, deși în momentul de față nu simt că a fost ceea ce s-a potrivit pentru mine, m-a ajutat foarte mult să-mi clădesc o anumită disciplină, să fiu mai organizată și să înțeleg ce înseamnă un deadline. Cumva cred foarte, foarte mult că te ajută și îți mai iei și alte elemente de acolo care vor fi necesare pentru business-ul tău și totodată îți dai seama dacă pasiunea ta este cu adevărat reală, pentru că dacă nu este o pasiune reală, clar nu ai cum să reziști. Asta o să se vadă în timp, adică, cum am spus, nici eu nu m-am aruncat din prima în chestia asta. a fost o trecere în timp și cumva m-a ajutat să înțeleg că, băi, chiar vreau asta. Adică, deși spuneam, nu, gata, mă angajez și e o prostie aceeași mărie, pentru că nici părinții mei nu au fost, n-au înțeles pe deplin din prima despre ce este vorba și n-au fost neapărat de acord cu chestia asta. Am zis, băi, nu, nu știu eu să fac un business. Deci, cumva, e o aberație, e doar o pasiune, că, îmi doresc eu să fac niște haine și atât. Mă mințeam, îmi spuneam lucrurile astea, crezând că tot angajat fiind o să fie cel mai bine sau asta trebuie să fie traiectoria mea, asta trebuie, sublinez trebuie, pentru că așa ni se zice. Dar de fiecare dată ajungeam în același punct, ajungeam să-mi dau banii de pe salariu să bag în chestia asta, în haine, în noi modele de haine și mi-am dat seama că, păi, asta este, adică asta îmi doresc să fac, trebuie să fac asta. Și în câțiva ani mi-am dat seama că nu este un capriciu, ci e ceva real.
Antonia, îți mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația.
Mulțumesc.
A fost o muncă grea de convingere.
Foarte mare.
Puteți o găsiți pe Antonia pe Facebook, pe blogul ei antonianegreu.ro, pe aceeași marie.ro și pe toate canalele importante de socializare, pe Facebook, pe LinkedIn, pe Instagram, găsiți conturile aceeași marie. A fost primii 3 ani, puteți asculta toate episoadele pe starcast.ro. După ce terminăm cu acest sezon, puteți să ascultați atât pe Spotify, cât și pe Apple Podcast și pe toate celelalte aplicații de podcasting. Eu am fost Alex Ciucă, vă mulțumesc că ne-ați ascultat încă un sezon. O zi bună, la revedere!
Pa, pa!
Primii 3 ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.